V-am regăsit, dragi prieteni. Ne aflăm într-o perioadă în care în țara noastră este foarte, foarte multă agitație. De o vreme încoace, parcă de 2-3 ani încoace, avem foarte, foarte multe povești cu ură, de ură. Povești ale tensiunilor între soți, între oameni, tensiuni sociale de tot felul. Din când în când însă apare câte o poveste de dragoste, o poveste de dragoste frumoasă. Povești de dragoste care întotdeauna se sfârșesc frumos și poveștile dragoste se sfârșesc așa cum spunem în fața altarului, până când moartea ne va despărți. De această dată avem o emisiune specială cu o invitată specială. Bine ai venit, Violeta Fărăgău, psihoterapeut. Ne cunoaștem de câțiva ani, bine ai venit și cred că va fi un timp special să ne gândim la două povești de dragoste. O poveste de dragoste care s-a sfârșit așa cum trebuie să sfârșească orice poveste de dragoste, până când moartea ne va despărți, și o poveste de dragoste pentru semeni. Aș vrea să ne întoarcem puțin în trecut, cu câțiva ani, să ne spui istoria ta, povestea ta, pe scurt, ce s-a întâmplat în urmă cu ceva timp.
În primul rând, mulțumesc frumos pentru invitație. O întrebare amplă, bănuiesc că vă referiți mai mult la ultima perioadă a vieții mele.
Exact.
Deci în urmă cu 3 ani, soțul meu, Filip Fărăgău, s-a îmbolnăvit de cancer, așa brusc, fără să fim avertizați, de o formă agresivă de cancer, care a presupus și tratament foarte dur în prima fază, și dureri foarte mari și o stare de sănătate foarte afectată și precară, și el a plecat la Domnul practic cam la 1 an și 3 luni după diagnostic. Da, deci la începutul lui august 2016 a plecat la Domnul.
Ce a fost o perioadă foarte intensă. Mi-aduc aminte perioada respectivă. De la diagnostic, câteva luni, apoi o rază de speranță, apoi ultimul verdict, pe care mi-aduc aminte cum Filip l-a primit cu un eroism și cu o bărbăție de invidiat. Am ținut mai mult legătura cu el, dar tu erai cea din spatele lui, pe care noi o vedeam mai puțin. L-am văzut pe el, ca prietenei lui, ne știam de ceva vreme, și am văzut cum a încasat acele lovituri cu o putere și o rezistență absolut incredibilă. Câți ani avea Filip la diagnostic?
Încă nu avea 35, deci practic în aprilie 2015 avea 34 de ani.
La 34 de ani. Cum ai receptat tu diagnosticul și toată această dealvale? Raza de speranță și apoi verdictul final.
Da, păi vă dați seama că a fost foarte greu. Nici nu pot să exprim în cuvinte exact cum a fost atunci. Doar că starea lui a fost foarte gravă de la început și nu am avut foarte mult timp să stau, să procesez.
Să vă dezmeticiți.
Da, da, pentru că eram în continuu în spital, în operații. El avea dureri mari și atunci era tot timpul ceva de făcut. După ce am început tratamentul pentru prima etapă a bolii și am văzut că începe să dea mici rezultate, ne-am mai liniștit puțin, dar practic toată perioada a fost foarte grea. Iar după ce a revenit cancerul, cumva am știut că Domnul urma să-l ia, dar am știut cu mintea. Cumva am conștientizat, ni s-a spus de la spital, știa și Filip. dar confruntarea cu moartea este o realitate pe care nu o poți înțelege decât atunci când treci prin ea. Și a fost foarte interesant pentru mine asta, că cumva știam, deci Dumnezeu pe mine m-a făcut o persoană foarte realistă și pragmatică și știam și am acceptat că Domnul urma să-l ia cu mintea. Cu inima nu am putut până după ce a plecat și atunci foarte greu. Cred că numai Dumnezeu ne-a ținut și ne-a dat putere în perioada aceea și spuneați de Filip că nu, cumva a primit așa cu o putere și într-adevăr Dumnezeu i-a dat putere, dar a fost foarte greu și pentru el. Nu s-a răzvrătit, nu a pus întrebări lui Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că i-a fost ușor sau că confruntarea cu propria lui moarte a fost ceva ușor. Și mai ales confruntarea cu ideea că cumva se desparte de tot ceea ce cunoștea
Iubesc,
și iubea.
da.
Deci a fost cu încredere în Dumnezeu, dar foarte greu.
Nici Mântuitorului nu i-a fost ușor. Uneori este acest mit. Vedem un pastor care dă încurajări la o mormântare. Zice, a, e un profesionist, știe. Când noi trecem pe acolo și când a fost rândul nostru ca familie să ne confruntăm cu moartea, atunci ne-am dat seama cât de ușor putem vorbi și cât de deformat pricepem pe celălalt, crezând că el știe, e un meseriaș, un profesionist. Probabil și pentru unii din care v-au privit în toată istoria asta extrem de zbuciumată, știindu-ți meseria, psihoterapeut de familie, zis, probabil se va descurca, va ști cum să treacă. Este foarte important ce ai spus și cred că este important să înțelegem ce înseamnă solidaritatea celorlalți. Când simți aproape, pe cine simți aproape, este bine să taci lângă cineva de care trece prin astfel de suferință. Este bine să fie lângă tine cineva care a trecut și poate să-ți fie un fel de călăuz în acest labirint.
Nu sunt rețete despre cum se trece prin asta. Ce pot să vă spun și din teorie și din experiența practică este că atunci când este lângă tine cineva care poate să asculte și să cuprindă durerea, să nu se sperie și mai ales să plângă cu tine. Deci ceea ce scrie în Biblie, plângeți
Plângeți
cu
cu
cei
cei
ce
ce plâng.
plâng, este ceva colosal pe care eu l-am descoperit după, într-o experiență unică pe care Domnul mi-a făcut parte, în care cineva a stat pe canapea, în living-ul meu, pe o canapea, eu pe altă canapea, cu șervețelele lângă noi și povestind despre Filip, plângeam. Deci, realmente, acest lucru atât de simplu a fost pentru mine, în momentul acela, foarte healing și pentru persoana care a fost, care nu și-a propus, a venit pentru că el era foarte încărcat, persoana respectivă. Și era dor de firip și așa. Dar s-a întâmplat odată și am înțeles că asta înseamnă plângeți cu cei ce plâng. Nu trebuie să spui nimic. Nu trebuie să ai teorii și să te duci cu un speech, cu versete de încurajare. Pur și simplu trebuie să plângi cu omul care trece prin suferință sau să te bucuri cu cel care trece prin bucurie. Asta este porunca biblică care se regăsește până la urmă și în toată literatura de specialitate pe doliu, în care oameni seculari spun că vindecarea are loc atunci când cineva este lângă tine, când cineva este martor al durerii tale, când stă cu tine. Ori asta este la îndemâna oricui. Chiar dacă experiența mea și ce am observat este că și la noi în biserică oamenii fug de cei care suferă pentru că nu știu ce să spună. Și atunci, de multe ori, ești foarte singur, ieși cu durerea ta și ieși într-o singurătate foarte mare, pentru că oamenii nu sună sau nu te caută sub scuza că nu știu ce să spună, și e de înțeles lucrul ăsta, doar că de multe ori nu trebuie să spui nimic, numai să plângi sau să stai acolo.
Este o idee foarte importantă cea pe care ai spus-o aici. Am receptat în același fel. Mama mea, unii dintre cei care ne ascultă știu deja istoria noastră, mama mea a rămas văduvă la 27 de ani, cu doi copii. În primele luni a fost foarte mare aglomerație în casa noastră. Oamenii care au venit, eu eram mic copil, îmi amintesc, dar după aceea am încercat să recuperez aceste amintiri cu mama și să extragem lecțiile pe care să le putem apoi transfera comunității eclesiale, bisericii. La început este foarte mare interes pentru rana deschisă care este în biserică, pentru noua văduvă care este în doliu. Dar apoi atât de ușor uităm. Și nu numai că oamenii sunt speriați, ci este setea noastră după lucruri senine, pozitive. Spune-mi ceva pozitiv, spune-mi ceva încurajator. Parcă oamenii cerșesc acest lucru când viața este foarte, foarte complicată. După cum o vedem, Mântuitorul însuși a fost înfiorat, a plâns cu lacrimi de sânge și în proximitatea morții avem un Mântuitor care nu face pe erou, nu are predici, nu este
triunfarist. Și mai mult de atât are nevoie de sprijin. Deci își ia cu el ucenicii și spune, haideți cu mine. Și e dezamăgit că ei...
Și dezamăgit că n-au putut să vegheze.
N-au putut să vegheze lângă el.
Aceste lucruri cred că aș vrea să le înțeleagă cei care ne ascultă, cei care ne urmăresc. Foarte importantă prezența. O prezență chiar tăcută, dar s-a mai întâmplat ceva. Au venit apoi doi frați bătrâni care au făcut babysitting cu noi. Această amintire a ajutorării a adus odată cu ea vindecarea, apoi încheierea doliului mai târziu, și pentru mama mea a fost și un ajutor practic, dar și faptul că acești oameni au știut să tacă când trebuia tăcut și au știut să vorbească când trebuia vorbit.
Legat de asta, de ce spuneți dumneavoastră și de experiența proprie, așa numai să spun că fiecare doliu este unic. Deci experiența mea de doliu, experiența dumneavoastră de doliu, sigur că poate să aibă ceva în comun cu acelorlalți sau, mă rog, moartea, care este un lucru urât și dureros. Dar cred că fiecare doliu este unic, pentru că fiecare relație este unică, da. Și de asta nu cred că sunt rețete și fiecare trecem altfel, cum putem, da, și altfel. Cred că singura rețetă e ce scrie Biblia până la urmă, cu plângesc cu cei ce plâng și cu teoria prezenței, cum spuneați, deci să fii acolo. Astea sunt niște guideline-uri sau niște lucruri care cred că sunt valabile și ajută pe oricine. În rest, sunt situații specifice, pentru că relațiile, istoricul este foarte specific și se procesează diferit.
Da, vorbim de doliu. În urmă cu ceva timp am venit dintr-o călătorie, am fost întrebat de unde am venit și am spus, am venit dintr-o tabără de doliu. Și respectiva persoană a zis, dar sună așa de urât, cum adică tabără de doliu? Tabăra e de bucurie, tabăra e de veselie. Ce faceți în tabăra de doliu? Și aș vrea și din perspectivă profesională, înainte de a trece la partea a doua a istoriei noastre, care este deschisă și mult mai luminoasă, să înțelegem acest concept de doliu. Ce este doliu? Și nu cred că găsesc persoană mai potrivită să ne explice și din perspectiva teoriei și din perspectiva experienței tale ce este doliu, pentru că oamenii audă, este în doliu. Ce este doliu? Doliu este purtăm doar niște haine cernite. Ce anume se întâmplă? Cum definește literatura specialitate doliu? Ca să înțelegem pe cei care trec prin astfel de perioade.
Deci doliu este în primul rând o realitate emoțională care apare atunci când există o pierdere în viața cuiva. Pierderea poate să fie prin moarte. Literatura de specialitate definește doliu și pentru alte tipuri de pierderi. spre exemplu, prin divorț. Este considerat că o persoană care trece prin divorț și practică pierde relația, pierde trecutul sau pierde viitorul relației, este tot un doliu. Dar poate să fie multe alte tipuri de pierderi, se vorbește despre pierderea credinței, care implică un doliu, sau alte pierderi a unui job. Doliu se referă și literatura de specialitate definește ca ceva care aduce în viața persoanei o schimbare radicală în tiparele vechi de funcționare, în modul în care persoana respectivă își ducea existența. Și, cum ziceam, este o realitate emoțională. De asta, cumva, faptul că știm versete biblice, care le știm aici, știm că cel drag nouă este plecat la Domnul și este undeva bine. Această informație este o informație cognitivă în mintea noastră. Durerea despărțirii este în sufletul nostru. Doliu ține de durerea din suflet. De asta pot să cred și știu sigur că Filip este cu Domnul și este bine și sunt foarte bucuroasă pentru asta, dar în același timp durerea despărțirii a fost foarte mare, pentru că ceva foarte bun și foarte frumos și o relație și un om pe care l-am iubit foarte mult nu mai este, nu mai există. Și asta implică niște schimbări radicale, deci orice astfel de schimbare, că este prin moarte, că este prin divorț, că este printr-o pierdere de job sau alte pierderi, implică niște schimbări practice în viața noastră foarte mari, la care pe lângă durerea despărțirii trebuie să le facem față. Îți pierzi statutul, îți pierzi prietenii, îți pierzi o sumă de bani, pentru că se pierde un venit. Pierderile adiacente la care trebuie să faci față sunt mari. Și despre asta nu se prea vorbește, pentru că oamenii probabil că nu realizează complexitatea unei astfel de pierderi sau pierderea identității, numai din femeie căsătorită sau așa, ești dintr-o dată într-o postură în care trebuie să te redefinești. De fapt, cine sunt și ce fac și cum mă prezint. Deci este complicat, dar doliu are de-a face, asta aș vrea telespectatorilor să rămână cumva cu ideea că e o schimbare într-un tipar obișnuit de funcționare, pe de o parte, și că pe de altă parte este de natură emoțională. Și emoțiile noastre trebuie să se vindece în primul rând, nu mintea. Cu mintea știm lucrurile cum sunt. Emoțiile sunt mai greu de gestionat și de vindecat până la urmă.
De obicei, și în literatură de specialitate apare, dar observăm din practică și de o vreme de când lucrez cu bolnavi terminali și cu aparținători, observ că doliul durează minim 2 ani. Depinde acum, așa cum bine ați spus, fiecare persoană este diferită, suntem unii și bocim diferit.
Literatura, diferit. Da, literatura de specialitate dă o medie de 5 ani.
Da. Mai realist. Deci mai realist.
Da. E diferit. La unii poate să fie un an, la alții poate să fie 2, la alții poate să fie 5, la alții 10 sau niciodată.
Da. Sau, așa cum am spus, vindecarea poate să nu apară complet și rana să fie acolo pentru tot restul vieții.
Și într-un fel ești afectat pentru tot restul vieții, deci nu în sensul că nu mai poți funcționa, dar este cel puțin prin moarte, despărțirea și doliu cauzat de moarte, produce o schimbare semnificativă în viață și nu ai cum să, nu-mi imaginez că, nu știu cum, uiți asta sau depășești momentul ăsta, treci prin toată povestea aceasta, dar nu ai cum să uiți momentul respectiv sau să uiți persoana respectivă. Sim. Deci va fi întotdeauna în inimă, în suflet, chiar dacă Dumnezeu vindecă rănile.
Iată, după o perioadă foarte, foarte grea, stat prin spitale, aici și în Cluj și în alte locuri, pe lângă durerea diagnosticului, a conștientizării că urmează pierderea, că urmează despărțirea de Filip, au mai fost și alte tipuri de stres care s-au cumulat. A trebuit să stai pe lângă el în spital, a trebuit să
Și acasă,
înnoctezi
și
undeva
acasă,
și acasă.
da, 24 din 24.
24 de ore din 24. După trecerea lui Filip la Domnul, s-a întâmplat ceva. Eu zic o minune și noi ne aflăm aici la. S-ar putea să întrebi cineva de ce un asemenea subiect la între scriptură și ziare? Pentru că povestea care urmează a fost receptată spre surprinderea mea foarte bine de presa din România. Au fost câteva publicații care au semnalat și continui să spun minunea care s-a întâmplat după moartea lui Filip, chiar când tu erai în cea mai grea perioadă din viața ta. Și s-a născut o perlă din această suferință, o altă poveste de dragoste, dar de data asta ție ți s-a încheiat o poveste de dragoste, dar s-a născut o altă poveste de dragoste pentru semeni. Aici aș vrea să ne îndreptăm spre, în partea a doua a discuției noastre, despre ce s-a întâmplat, cum ți-a venit ideea, de fapt ți-a fost dăruită ideea, cum au decurs lucrurile, pentru că am stat uimiți la ceea ce se întâmplă, mai știam din proximitatea ta de la familia de aproape cu ce te ocupi și mărturisesc că am fost foarte sceptic că așa ceva se poate întâmpla în România în anul 2018.
Cred că vă referiți la proiectul Casa
Casa
Filip.
Filip, da.
Da. Ideea acestui proiect mi-a venit în timp ce eram cu Filip la spital, pentru că el întotdeauna a fost în salon internat cu oameni care erau din alte localități și trebuia să stea foarte mult timp la Cluj la tratament, la hematologie se stă foarte mult. Și mi-am dat seama cât de dificil le este să-și găsească aparținătorilor, în special unde să stea. Și chiar la un moment dat, de Paște, în 2016, eram cu cineva în salon și a trebuit să ajutăm pe mama băiatului respectiv să-și găsească unde să stea. Venise la el, trebuia să stea mai multe nopți și i-am căutat cu Filip pensiune și am constatat ce prețuri sunt. Doamna respectivă, până la urmă, a trebuit să stea mult. Băiatul a și murit în cele din urmă, a fost foarte rău și cred că a cheltuit foarte mulți bani. Deci, în Cluj-Napoca, pe o cameră, la o pensiune obișnuită, un preț de 150 de lei pe noapte este un preț obișnuit. Pe lângă Institutul Oncologic, la pensiunile de pe lângă Institutul Oncologic, este 150 de lei pe un pat. Deci dacă
Și
mergi
totul este plin.
soț-soție, da, trebuie să dai 300 de lei și totul este plin, trebuie rezervare dinainte. Deci cred că atunci mi-am dat seama, știu că eram cu Filip în spital și atunci mi-am dat seama că ce scump este totuși și este scump oricum să fii bolnav și trebuie să îți cumperi medicamente și ai o grămadă de alte cheltuieli. Și atunci mi-a venit ideea. Cred că de la Dumnezeu și m-am gândit ce bine ar fi dacă ar fi un astfel de loc în Cluj, în care se poată primi oameni care vin din alte localități pentru tratament și să le ofere un spațiu confortabil, plăcut, un spațiu pozitiv, cumva care să compenseze ce se întâmplă la spital în timpul zilei. Sigur că gândul acesta a venit și nu m-a ținut foarte mult. Poate vreo săptămână, am și atunci mi-amintesc că am intrat pe internet să caut un pic în imobiliară, piața imobiliară, să văd ce prețuri sunt la case și așa mai departe. Dar Filip era foarte rău bolnav și atenția mea trebuia 24 din 24 asupra lui. Așa că nu m-a ținut foarte mult ideea aceasta. După ce a murit Filip, chiar a dispărut absolut totalmente din mintea mea. Nici nu mi-a mai amintit-o. Până de Crăciun în 2016, când am mers la Arad, la părinții mei, eram foarte, foarte amărâtă. Nici n-am vrut să mă duc, vă spun sincer, nu am vrut să mă duc. Mi se părea foarte greu primul Crăciun fără Filip și să conduc singură și... Da, m-am dus în 24 și am venit în 26, am stat cât de puțin am putut și în 25 am fost într-o singură vizită. La niște prieteni de-ai mei, de părinților mei, A fost o vizită care nu am anticipat ce va aduce, dar așa a lucrat Dumnezeu că în acea vizită acești prieteni dragi, care sunt și oameni de afaceri, m-au întrebat dacă nu am o idee în care ei ar putea să se investească. Ei au o fundație, avuseseră un proiect foarte frumos cu niște copii, în care au luat niște copii orfani și cu handicap de mici, i-au crescut până mari și erau toți la casele lor și aranjați cumva și își căutau altceva în ce să se investească. Le-am dat mai multe idei și legate de Preventis, unde lucrez eu, după care cred că Duhul lui Dumnezeu mi-a amintit. Și am spus, uite, când am fost cu Filip în spital, am văzut nevoia aceasta pentru un astfel de loc. Da. Și imediat au cuplat. Deci a fost, deci Dumnezeu a fost în spate cumva, pentru că eu nu mă mai gândisem la ideea aceasta deloc. M-am dus în acea vizită pur și simplu fără nicio agendă și fără niciun plan sau fără nicio idee că voi discuta despre asta. Și
fără mentalitate de fundraiser.
Nu, fără.
Asta mi se pare foarte frumos. Aș vrea să campăm puțin un minut asupra acestui lucru. Cum, când vin lucrurile de la Dumnezeu, vin ca de nicăieri, ca din senin, dar după toate ușile se deschid fără să forțezi vreo ușă, fără să încerci tu, fără să... Da, a fost după aceea muncă de administrație, căutare de fonduri, dar ideea, licărirea, scânteia aceasta care a prins focul acesta, la care după aceea s-au adunat mai mulți, vine atât de natural și probabil este o bună lecție pentru cei care ne ascultă să învețe să aibă acea dreaptă cumpănire de care vorbește Steinhardt, să deosebim duhurile, ce este din propria noastră minte, ce vine de la Dumnezeu, unde pune Dumnezeu umărul.
Sincer, vă spun că eu cred personal că noi trebuie doar să avem inima la locul ei, așezarea interioară corectă în raport cu noi înșine și cu Dumnezeu și disponibilitate de acțiune. Pentru că foarte mulți dintre noi nu avem această disponibilitate de acțiune și cumva Dumnezeu poate să ia, sau experiența mea a fost că poate să iau o idee pe care am avut-o sau tot El mi-a dat-o și să o facă realitate. Așa am pornit. Așa am pornit. Deci prietenii aceștia din Arad mi-au spus, du-te și caută. Du-te și începe să caută, să cauți la Cluj. Am pornit cu un buget mai mic. Am început să căutăm un apartament, deci aveam bani de un apartament de 2 camere sau de 3 camere. În scurt timp mi-am dat seama că nu-i viabil și am crescut bugetul. Și a fost 10 luni de căutări în care eu căutam mai mult sâmbăta și cu agenți imobiliari, pentru că nu aveam putere. Realmente doliu mă consuma și fizic foarte tare. Și prin octombrie, până la urmă, am găsit un spațiu care este acum Casa Filip.
Era o construcție sau era un teren?
Este un duplex, o construcție nouă. Uh-huh. Atunci era finalizată, încă nici nu era chiar finalizată la final de 2017. Pe exterior era gata, dar în interior erau doar șapă și pereți. Pereți cu un strat de gle, deci un șantier era, un mega șantier. Dar era suficient de mare să o putem recompartimenta și să putem face 6 dormitoare, 4 băi și un spațiu comun. Mi-am dorit să aibă un spațiu comun, un spațiu unde oamenii să poată să stea împreună și să fie o resursă unii pentru alții. Lucru care se și întâmplă. Deci nu am dorit să fie ca o cameră de hotel, numai fiecare singur în camera lui cu gândurile lui, ci să aibă și un spațiu comun.
Asta a fost scânteia inițială. Au mai venit și alții? S-au mai alăturat când ai început să povestești despre proiect? S-au alăturat alții? S-au alăturat organizații, biserica? Au fost sensibili sau a fost un proiect la care ai fost locomotiva și te-ai tot dus?
Păi, sună rău, dar în principal am fost locomotiva, cel puțin în primul an, în perioada de căutări și până am demarat proiectul și cei mai mulți oameni s-au aliniat după ce am deschis și după ce au văzut am avut și experiența că am explicat la oameni și chiar apropiați despre ce vreau să fac și mi s-a părut că nu...
Nu cuplează.
Fie au fost descurajatori, că wow, că cum, că e prea greu, că așa, fie cred că n-au înțeles de fapt ce vreau să fac și nu, cred că poate nici eu nu am știut să le explic și cel mai probabil că n-am știut să pun în cuvinte și eram și foarte, foarte prinsă și nu aveam timp să dau o grămadă de explicații. Dar în primul an, anul de căutări, am fost eu căutam și dacă găseam ceva, îi sunam pe prietenii din Arad și să vină să vadă. Între timp, în timp ce căutam, băiatul lor mai mare s-a îmbolnăvit de cancer. Au avut ei experiența de a trece printr-un cancer, de a trebui să plece din țară, să-și închirieze ceva, să stea undeva. Cumva Dumnezeu și la viața lor a lucrat. Tot pe direcția aceasta. Și practic împreună a fost în 2017. După ce am găsit casa, am început și un proces de căutare sau negociere cu bănci pentru credit, pentru că nu aveam toți banii ca să o achiziționăm și să o finisăm. Iar din 2018, în ianuarie, practic la final de ianuarie, am început finisajele și foarte interesant că imediat după ce am dat avansul pentru casă, în octombrie 2017, mi se pare că Dumnezeu a început să lucreze cumva, să confirme, suntem pe drumul bun. Și un prim lucru miraculos pentru noi a fost că la o lună, poate după ce am dat avansul sau nici atât, una dintre băncile cu care noi lucram sau se negocia pentru un împrumut ca să plătim casa, ne-a sunat că au dedonat mobilierul dintr-un hotel al lor pe care îl desfințează.
Foarte interesant.
Da, așa că noi aveam casa și m-am dus în Vatra Dornei și acolo am găsit exact câte paturi ne trebuiau. Deci noi aveam 6 dormitoare, 12 paturi de o persoană, cu noptiere, cu oglinzi, cu fotolii, cu masa
incredibil
de bucătărie,
și
cu scaune. Da? Nici nu aveam unde să le depozităm, deci le-am dus acolo în șantier, de o calitate, deci toate din lemn. Nu mai au trebuit recondiționate puțin, dar practic aveam casa, nu era finisată și aveam mobilierul pentru camere și mesele din bucătărie și scaunele. Am fost foarte încurajați. Și după aceea, așa, Dumnezeu, am văzut că a lucrat și s-au întâmplat foarte multe miracole pe parcurs. Felul în care ne-a călăuzit spre firma cu care am făcut finisajele interioare, care eu nici n-aș fi crezut că există așa ceva în România, deci niște oameni care au lucrat foarte de calitate.
Povestește-ne, te rog, că ascult cu nesați povestea asta. Știi de ce? Pentru că eu personal și bănuiesc că mulți dintre telespectatorii noștri sunt atât de sătui de venin de mizerie, de ură, de încrâncenare, de poveștile proaste despre România, parcă pe toate canale, ce cuvânt bun, canal televiziune, că vine foarte multă mizerie uneori pe canal, vine uneori atâta de mult dispreț unii pentru ceilalți.
Informația negativă.
Da. Și dispreț pentru meseriașul român, pentru uite, gestul unei bănci. Acolo trebuie să fost în spate o persoană care a fost sensibilă.
Sigur. Pentru o persoană care știa ce dorim să facem, care încerca să ne ajute și pe partea de credit.
Firma de finisaje
la care eu cred că am ajuns miraculos. Deci cu o zi înainte să dau răspuns la o altă firmă de finisaje, am cerut ofertă la o altă firmă, cineva pe care l-am văzut prima dată în viața mea și pe soția lui a doua oară, a venit să vadă casa. Ei doriseră și au intenționat să facă un proiect similar cu vreo 10 ani în urmă și din cauza crizei n-au mai putut. Au venit să vadă casa. Li s-a părut că e o construcție bună și că e ok și s-au oferit. Deci domnul respectiv m-a văzut prima dată în viața lui, doamna a doua oară, să plătească manopera, toată manopera integrală la finisajele interioare, care e o sumă mare, și m-a întrebat, ai o firmă cu care lucrez? Nu vrei să-ți recomand firma cu care lucrez eu pe finisaje interioare? Și asta era cu o zi înainte eu să dau un răspuns la o altă firmă. Și am zis, cum să nu? Sigur, să-mi fac o ofertă, oferta firmei respective, acesteia cu care până la urmă am și lucrat, a fost mult mai bună și financiar, iar calitatea, le-am spus, în 2 luni trebuie să fie gata. Deci asta era la mijlocul ianuarie 2018. În 2 luni a fost gata. Calitatea a fost, deci totul a fost făcut milimetric. Dacă o să veniți la Casa Filip, au lucrat la un standard mai ridicat decât eu aș fi știut să-i verific. Totul a trebuit să fie perfect și să fie cât de bine s-a putut. Și au, deci șefii, sau mă rog, patronii acestei firme, sunt credincioși, am avut 100% încredere, mergeau acolo în fiecare zi și eu și asta am considerat o minune de la Dumnezeu, pentru că eu lucram, nu aș fi putut să-mi bat capul cu meseriaș, să-i chem pe unul să facă una, pe altul să facă alta, să-i verific. Deci eu doar cu șeful, cu băiatul care coordona echipa am lucrat și am fost atât de încântată și ne-au ajutat așa de mult. A fost un har. Deci casa este pe 3 nivele. Este un parter, un etaj și un demisol foarte înalt. Și s-a lucrat 2 luni, 2 luni și ceva în continuu, în fiecare zi. Cred că într-o singură zi n-au fost că s-a luat curentul sau ceva de genul. În așa fel încât, deci, echipa de muncitori a intrat în 23 ianuarie în casă, în 28 aprilie am avut inaugurarea. Era inclusiv mobilată, inclusiv cu mobile înăuntru, mobila de bucătărie, sigur că mai erau foarte multe și încă tot le facem, deci nu era în detaliu finisat, dar eram la o fază în care puteam imediat primi oameni. Și de la finalul lui mai am și început să primim oameni. Și asta în sine este un miracol. Sigur că eu am fost epuizată la final, deci practic. Deci în perioada atunci de cu finisaje eram într-o priză și la serviciu și pe șantier și a fost foarte, foarte greu. Și povara asta că trebuie să decizi cum să arate spațiile, cum e mai bine să o facem pentru oameni, neavând niciun fel de experiență în domeniul ăsta, iarăși a fost greu, dar am simțit și aici și am văzut implicarea lui Dumnezeu. Și după ce a fost gata și oamenii au văzut efectiv cum arată și ce dorim să facem, s-au aliniat unii după alții. Deci niște prieteni ne-au cumpărat vasele din bucătărie, oalele, tacâmurile. Niște prieteni din Arad, de la o firmă de termopane, au donat jaluzelele și plasele. Altcineva ne-a donat toate protecțiile de saltele, protecții pentru perne. Nici nu știu că n-aș vrea să uit pe cineva, dar foarte mulți oameni și sunt foarte bucuroasă legat de asta, că au simțit. De atunci, de la finalul lui mai, deja cred că peste 60 de persoane au stat.
Incredibil, da. Extraordinar.
Deci este plină. Din a doua jumătate sau început de iulie, suntem fully booked, deci plin tot timpul.
Cum procedează cineva care este într-o asemenea situație, vă sună, a auzit de voi, sunteți pe internet, aveți o pagină,
avem o pagină de Facebook, și avem o pagină de un site provizoriu, numai un landing page, dar lucrăm acum la site-ul definitiv. Este un număr de telefon, practic noi funcționăm ca o pensiune. Există o persoană care administrează și care are numărul de telefon și face programările și care primește oamenii și le dă toate instrucțiunile necesare.
Asta voiam să întreb, pentru că sună ca chiar ca o afacere hotelieră. Este foarte mult, ai spus 60 de persoane. Acolo trebuie să curăți cineva după. Oamenii sunt și așa în necazuri. Probabil unii își fac voluntariat sau ajută, dar cineva trebuie să țină în control toate astea. Deci este un personal angajat,
Sigur. Deci eu coordonez totul, dar munca efectivă este un house manager sau o persoană care administrează. Avem persoane la curățenie și sunt voluntari care mai ajută, sigur, și pe partea asta nu ne-am putea descurca. Și vă dați seama că fiind 10, 12 sau 13 persoane în același timp în casă, se face mizerie. Deci trebuie curățat în fiecare zi. Și cu excepția duminicii se face curățenie și mai ales fiind persoane bolnave.
Da.
Foarte mulți care sunt cu imunitatea jos, este foarte important. Dar este ca un fel de pensiune, doar că nu este o afacere. Practic, veniturile nu acoperă cheltuielile. Deocamdată va trebui să ajungem și în faza asta, dar ideea este că este un număr de telefon și este o procedură, deci nu, dacă cineva vine pur și simplu la ușă, nu o să ne găsească, persoana care administrează nu e acolo decât 2-3 ore pe zi, efectiv la casă. Și eu merg în general după mesele să văd că totul este ok și să povestesc cu oamenii.
Asta e foarte important.
Da, și să leagă relații, să leagă relații, că oamenii stau mult. Deci sunt care fac radioterapie și trebuie să stea 20 de ședințe, 40 de ședințe. Am scris pe Facebook, a fost o doamnă care a stat 39 de zile în continuu, deci n-a plecat niciodată. Sigur că se leagă lucruri, se leagă relații, ajungem să iubim pe acești oameni și le dorim tot binele. Și, practic, ne dorim să vadă iubirea lui Dumnezeu pentru ei în circumstanțele acestea grele ale vieților.
Asta îmi stătea pe limbă să întreb. Este spațiul ăla comun, strategic gândit, în care se întâlnesc pacienții, pot să-și poarte poverile unul altuia, să-și plângă necazul. Este atât de important când treci printr-o asemenea situație, să vezi pe altcineva care trece prin aceeași situație. Poate este în urmă, îl poți încuraja, poate este înainte și te încurajează. Dar prezența, asta am să te pe limbă să te întreb, prezența ta acolo, având și pregătirea de psihoterapeut de familie, prezența ta acolo după amiezile, cred că este extrem de benefică cu pregătirea profesională, cu istoria prin care ați trecut voi, stând și ascultând oamenii, încurajându-i.
Sigur că da. Acum, cumva nu, eu nu mi-am propus să fac niciun fel de terapie cu ei și...
Dar a venit la pachet cu toată...
Da, deci asta pot să fac, să-i ascult cât pot și cât îmi permite timpul și să-i încurajez. Că sigur că eu am foarte mult de lucru pe proiect în afară de a merge efectiv acolo și încă copleșită de nivelul de muncă, dar îmi face plăcere să-i ascult și îmi sunt dragi și cred că ei simt asta și simt atmosfera pozitivă și de multe ori merg acolo și sunt așa, am fost încurajată pentru că se simte viață. Oamenii pot să stea în jurul mesei, mănâncă împreună, se ajută când vine cineva nou, cei vechi le explică de unde să-și facă abonamente, de exemplu, cum să-și facă, cum să ajungă la clinica, unde trebuie să ajungă. Se mai uită la televizor, este acolo jos, doar jos un televizor, se joacă remi sau ceva, cumva, ca să le treacă timpul. Au un sentiment de normalitate și nu un sentiment de izolare. Și faptul că sunt toți în aceeași oală, cumva cu același tip de diagnostic, este foarte important. La început, când am avut camere libere, am luat de câteva ori și persoane cu alte patologii sau cu alte suferințe, să zic, dar am decis că nu o mai facem, tocmai din pricina faptului că nu cuplau așa de bine și că nu puteau să-i înțeleagă așa de bine și poate nici nu respectau toate regulile din casă, care au fost făcute pentru pacienți de genul ăsta, legate de liniște sau de curățenie sau așa, pentru că nu aveau aceea suferință, dar când ai același diagnostic și mai ales când este un diagnostic de cancer, se creează un sentiment de solidaritate foarte mare.
Deci să înțelegem că, și asta ar fi bine să știe cei care se gândesc la așa ceva, poate și poate că experiența asta poate fi reduplicată în alte orașe mari, unde există aceleași nevoi. Mă gândesc la București, mă gândesc la Brașov, mă gândesc la Oradea, de ce nu? Și poate această idee slujește unor oameni care își caută locuri în care se investească. Caută, sunt mecenați care ar dori să dăruiască și nu au idei. Poate că le sau sunt persoane ca tine sau alții care doresc să tragă un asemenea proiect. Este foarte important că ne pui la dispoziție istoria asta și priceperea pe care ai căpătat-o în aceste luni. O întrebare aici. Ce condiții, în afară de a avea o patologie înrudită sau din aceeași familie de patologii, ce alte condiții ar mai trebui să îndeplinească pacientul ca să poată avea acces la Casa Filip?
Nu punem alte condiții decât odată să fie să vină pentru analize, deci că este suspect de cancer sau suspectă sau pentru
Orice tip de
operație,
cancer
orice
sau...
tip de cancer, orice tip de cancer, să nu fie din Cluj, evident, deci să vină de la o distanță considerabilă și să avem camere libere. Deci primim pe oricine cu mare drag în măsura în care există disponibilitate.
Dacă există o persoană care este imobilizată din pricina cancerului, ce...
Nu putem să-i primim. Deci noi suntem în principal un spațiu de cazare, nu suntem un hospice. Oamenii trebuie să fie cu cancer, dar suficient
De
de
mobil.
mobili, pentru că nu se mănâncă în camere, paturile sunt paturi normale, nu sunt speciale,
Nu
deci
aveți lift?
nu avem lift și nu avem băi la camere. Deci există o singură cameră cu baie, restul celelalte trei camere sunt pe
Împart
coridor,
baia.
da, și împart cam două camere la o baie. Dar de asta nu putem să primim oameni și nu avem personal medical. Deci, și aș puncta lucrurile acestea. Suntem un spațiu de cazare. Oferim cazare pentru cei care au nevoie să vină din alte localități pentru tratament ambulatoriu, adică radioterapie, chimioterapie sau pentru aparținători. Deci nu putem oferi și nici nu ne-am propus să oferim altfel de servicii și nu putem primi persoane imobilizate. Oricât ne-am dorit lucrul
Foarte,
acesta.
foarte important că v-ați focalizat și v-ați definit foarte clar nișa pe care lucrați. Iată o poveste frumoasă. Eu îi spun o poveste de dragoste. O poveste
Este o
de
poveste de
dragoste, da,
dragoste,
este o
de
poveste,
Dumnezeu și
da,
de oameni.
exact. Și modul în care Dumnezeu cuprinde cu mâna Lui, folosindu-vă pe voi, folosind oameni răsăriți parcă din nicăieri, îi adună la oaltă și mângâie suferința altora. Violeta Fărăgău, mulțumesc foarte mult că te-ai făcut vulnerabilă din nou. Ai stat la dispoziția celor care vor să asculte această frumoasă istorie și iată ne-ai dat câteva idei. Sper că aceste idei să răspândească și în România anului 2018, 2019, 2020 să auzim tot mai multe istorii de acest fel. Dacă mai ai un sfat sau un cuvânt de încurajare sau un ultim gând pentru cei care ne ascultă, poate chiar în momentul ăsta există soții, mame speriate de diagnosticul copiilor sau a soțului sau soți, speriați de diagnosticul soțiilor sau ai copiilor, tați, bunici care ne ascultă. Ce le-ai spune?
Le spune că nu sunt în măsură să dau sfaturi și că nici nu prea știu ce să spun, decât că îmi pare rău, că știu că e foarte greu și că cumva, cu puterea lui Dumnezeu, se poate trece pe aici.
Mulțumim. Da, dragi prieteni, se poate trece. Nu ușor. Mântuitorul a plâns în fața morții. Și avem un Mântuitor puternic. Mântuitorul nostru era Dumnezeu om și om Dumnezeu. Și om întru toate la fel ca și noi, însă fără păcat. Și a fost speriat în preajma morții și a cerut ca paharul să se îndepărteze, dar până la urmă, ce bine pentru noi toți, a spus, voia ta să se facă, nu voia mea. Iată că voia aceasta se duce în unde, în valuri, până la noi. Și voia aceasta capătă diferite forme și forme atât de frumoase. Într-o Românie tensionată, încrâncenată, aflăm din când în când că se întâmplă lucruri frumoase. o firmă de finisaje care lucrează excelent, oameni cu deschidere de inimă care lucrează extraordinar, oameni cu inimă în instituții financiare pe care unii dintre noi le privim cu suspiciune, oameni cu inimă care se gândesc să doneze pentru proiecte de acest fel. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate resursele Lui, pentru toți oamenii Lui și vedem că în momentul când Dumnezeu pune mâna, nimeni nu poate închide o ușă pe care El o deschide, dar nici nu putem deschide uși pe care El le închide. Vă mulțumesc încă o dată!